Sigurisht më thëmë se ka qenë një pasdite shumë e trishtueshme, që më ka sjellë në mend tragjedinë dhunën e 97-të, se që unë kam besu se kur ma unë nuk dhe da përjetoj, nuk dhe da shohë me sënët e mi. Kam shpresu e kam besu e ngulta se une nuk dhe të pres të përjetoj, të shohë, të dishmoj, diçka të tijë. Kuptohet se kryon njënja të përzira, në kuptimin që derisa njëri ju preson për një tarën, me shpreson se këtë vend tani e ma e ka marrë vedin, se është drejt integrimit në strukturat evropiane, se kalon një të kaluar të ilë, pas vedit, fatkesisht mas sa viteve përsëritën në skena të tila të lunes, edhe jo vetëm që damtojnë imazhin e këtij populli, të shkaktojnë dëme ekonomike dhe rritje të asaj anëmisisë nërmjet palëve, pole, individve politike, por sigurisht e shtojnë vendin prapë mrapa. Njeriu e hub shpresa se a ka për të bërë këtë vend ndonjëherë, a s'ka për të bërë. Urojmë që kjo tjetë e fundit, si një i peshkëve i këti vendit, i këti qiteti, do të dishrojshan në përgjësi i marë popullit të bajthirje që të i shmangët dhunës, plagosjes, është ma atë për dhe vlavrasjes. Dhuna shka këtë në dhunë, dhe dhuna kur nuk s'jel pash, ku për ma atë për ripërtrin plaget e skaluarës, dhe në qofë se këtë vend vërtet i shronë të hisë për para, dhe në qofë se këtë vend pretendon që Evropa dhe bota tjetër të na dojnë, të na konsiderojnë, të na vlerësojnë, do të ta dojmë njën i tjetërin, ne, ta dojmë njën i tjetërin, ta vlerësojmë në njën i tjetërin, atëherë kanë për të na vlerësue, kanë për të na dashur dhe të tjerë. Dhe për ndrëshe, kësa i fjallës dhe të thoshin, me atë fjallën populore, qep një plëm, shkep një pash, dhe me thanë, rënona vetë, dhe më në i kërko për i të tjerë, vetë në japin, dore, në animojnë, kjo nuk dhe të në qojnë, sigurisht për para. Uroj që e lutëm vërtet, i lutëm Zotit, dhe ftoj të gjithë tjerë njerëzit vullnet mirë, që këtë popull ta kuptoj se është shumë ma mirë me jetu bashkë, në vlazëri, në harmoni, se sa me vdekës bashku, me vrajo, me dëmtu, me plagos njëri tjetën. Lesh presojmë se Zoti ka për të sjellë fytyrën e vetë nga këtë popull, dhe një ditë ka për të kuptuar mirë se e vetë mja rrugë, më thonë është paqja, mirë kuptimi, harmonia, toleranca për ata shka noshta tjertë janë ndryshe, pranimit i tjerve në të gjithë aspektet e jetës, dhe kjo është e vetë mja rrugë që do të na shpijej dhe do të na bëjnë antar të dej të familjes së madhe evropiane. Le të shpresoj.